Vi er altså inne i dette med Moses og hvordan han forberedte seg til den store gjerning som han skulle gjennomføre, og her har vi også hørt hvordan han fikk opplæring blant egypterne. Og det var noen dyktige mennesker. I tillegg til alle deres teoretiske og praktiske ferdigheter hadde egypterne også et kolossalt bibliotek. Og vi blir fortalt at Moses ble undervist i all Egyptens visdommer. Den eneste store mangel ved Moses sin utdanning var at han ikke ble undervist i hvordan han skulle tjene den levende Gud. Men nå gjelder det for oss at ikke vi undervurderer Moses. Han var en fremragende kar. Stefanus gir oss et glimt inn i dette i apostlenes gjerninger, og den innsikt i den periode i Moses sitt liv. Det står slik: «På den tid ble Moses født. Han var et vakkert barn og behaget Gud. 3 måneder ble han oppfostret i farens hus, og ble han satt ut, men far og datter fant ham og oppdrog ham som en sønn.» Slik ble altså Moses opplært i egyptisk visdom, og han har utmerket seg både i tale og i handling. Da han hadde fylt 40 år, fikk han lyst til å se hvordan det gikk med hans brødre israelittene. Og da han så en som var mishandlet og led urett, forsvarte ham han og slo egypteren i hel, så mannen fikk sin rett. Han trodde at hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke ham til å redde dem, men det skjønte de ikke. Neste dag støtte han på 2 menn som sloss, og han prøvde å forlike dem og sa: «Men, dere er jo brødre, hvordan kan dere gjøre ondt mot hverandre?» Men han som gjorde urett mot sin landsmann skubbet borti ham og sa til ham: «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Du vil kanskje slå meg i hel, slik du gjorde med egypteren i går.» Dette svaret fikk Moses til å flykte. Slik står det altså om i Apostlenes gjerninger i 7. kapittel, vers 20 utover. Med andre ord så forberedte utdanningen i Egypten Moses til å befri Israels barn. En dag da han var ute, så han en av sine brødre bli slått av en slave, driver, en som drev hardt. Og Moses, hva gjorde han? Jo, han drepte denne vakten. Moses så både til den ene og den andre siden for å se om hans gjerning var blitt observert. Men vanskelig var at han ikke hadde sett opp. Han burde ha sett hen til Gud, som ville ha forbudt ham å gjøre en ting som dette, fordi Moses i 40 år forut for Gud var å utfri Israels barn. Derfor kommer Gud nå til å ta han til side og lede han inn i ørkenen. I vers 15 her i det 2. kapittelet så står det da slik: «Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet fra farao. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn.» Og når Moses kom inn i dette forholdet, så viser det seg at han tar en hustru, en hedensk brud. Moses hadde altså tilbrakt 40 år i Egypt, men det hadde ikke forberedt ham på det som nå skulle komme, og slik som vi får lese det om i versene 16-21. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrauene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjeter og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Da de kom hjem til sin far Reuel, sa han: «Hvorfor kommer dere så tidlig i dag?» De svarte: «En egyptisk mann hjalp oss mot gjeterne. Han øste også opp vann for oss og vannet småfe.» Da sa han til sine døtre: «Hvor er han da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der ute? Be han inn, så han kan få mat.» Moses samtykket å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter Zipporah som hustru. Zipporah ble altså gitt til Moses, og han gifte seg med henne. Og det er ganske interessant at mange av mennene i Det gamle testamentet gir en antydning om Kristus. Selv om ikke alle detaljer i deres liv samstemmer med eller er en type på Kristus, det kunne det jo ikke være, så gir de likevel glimt av Kristus på en eller annen måte. Moses var en morder i skarp kontrast til Kristus, vår frelser. Men Moses var en type på Kristus ved at han var Guds utvalgte utfrier. Han ble fornektet av Israel og vendte seg til hedningene, tok seg en brud fra et hedningefolk. Senere fremstiller han seg som Israels utfrier, og til dette blir han akseptert. Og så finner vi altså Moses i Midians land. I de neste 40 år vil dette være hans hjem. Han får to sønner. I ørkenen vil han begynne forberedelsen til å fri Israel fra trelldommen i Egypt. Til alle tider har det vært et spørsmål om Moses sitt ekteskap. Jeg er helt sikker på at han måtte ha elsket sin hustru, men det som er gjengitt her åpenbart ikke det helt ideelle fellesskap. Denne delen av sitt liv er noe av det som Moses mer eller mindre går fort forbi. Navnet Sipora betyr spurv, som kan antyde at han var liten og kanskje en noe nervøs person. I versene 22-25 så står det: «Hun fikk en sønn og kalte ham Gersom. For, sa han, jeg er blitt en gjest i et fremmed land.» Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Gud gjør seg nå ferdig til å utfri Israels barn. Moses, han har blitt fostret til å gjennomføre den oppgaven. Gud valgte ikke å utfri israelittene fordi de var Egypten overlegne, eller fordi de hadde vært sanne og trofaste mot han, eller fordi de ikke hadde blandet seg med avgudsstyrkene. Dette folk hadde vært svært utro mot Gud. De hadde tjent avgudene fremfor ham. Du husker sikkert at de ble utfridd fra Egypt, og at Moses hadde ledet dem inn i ørkenen, så kunne israelitten nesten ikke vente med å lage seg en gullkalv som de kunne tilby. Guds hensikt var å fri dem ut fordi de var i en hjelpeløs, håpløs posisjon under slaveriet. Uten at noen grep inn på deres vegne, så ville de ha omkommet der. Og så gir Gud oss to årsaker til at han vil utfri Israels folke. Det første er: han hørte deres nødrop. Det var den ene tingen. Og den andre tingen: han husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Den desperate, håpløse situasjonen for Israel appellerte altså til Guds hjerte. Og hans løfte om å føre Abrahams slekt tilbake til landet etter 400 år fikk Gud til å uttenke en plan for å utfri dem. Hvorfor tror du at Gud ville ha utfridd deg, det vil si hvis du er forløst? Gud frelste deg av samme årsak som han frelste Israel. Han fant ingenting i oss som skulle forutsette at vi skulle få hans frelse. Han gjør det helt klart at vi ikke blir frelst på grunn av noen fortrinn vi har. Paulus sier det slik i Romerbrevet: «For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.» Ordet ufortjent betyr i grunnen uten årsak. Vi er blitt frelst fra våre synder uten årsak. Det er det samme ord som Herren brukte da han sa at han ble hatet uten årsak. Gud så ikke på meg da han sa: «Du store min, du er hvit og protestant, ærlig og arbeidsom, og derfor vil jeg forløse deg.» Nei, kjensgjerningen er at Gud så oss i syndens og likegyldighetens mørke. Han så at vi var håpløst fortapt og ikke i stand til å frelse oss selv. Guds kjærlighet stilte frem en frelser. For Gud elsket verden, så han ga sin enbårne sønn, fortelles det oss i Johannes evangeliet. Men det var ikke hans kjærlighet som frelste oss, det var hans nåde. Vi ble frelst uten årsak ved hans nåde gjennom forløsningen som finnes i Jesus Kristus. Mange mennesker tror at Gud så noe i dem som var verd å frelse. De tror at Gud frelste dem som syndere, men det var fordi han så hvilke skjønne mennesker de kunne bli. Dette er jo helt kjettersk hvis vi kan si det slik. Vi blir aldri elskelige. Hver av oss har den gamle natur i oss, og der bor det jo ingenting godt, eller slik som det står i Romerbrevet. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, der bor det ikke noe godt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i annen Mosebok, i det andre kapittelet, helst i slutten, der hvor vi blir gjort kjent med hva Gud tenker med å utfri Israel. Gud så ikke noe godt i Israel, men han hørte Israels rop i trelldommen og forløste det. Gud så vår desperate situasjon, og han frelste oss. Gud hadde en plan, men han spurte ikke mennesker om hva de tenkte om den. Gud sa, dette er min frelsesplan. Om dere vil, så vil jeg gå gjennom den med dere. Gud, Faderen, elsket verden slik at han sendte sin sønn for å dø for verdens synd. Sønnen kom frivillig, og Faderen sa seg villig til å frelse alle som stolte på Herren Jesus Kristus for sin frelse. Gud sier, dette er den frelse som jeg tilbyr dere. Ta imot den, eller forkast den. Han ønsker at vi skal gripe den, men han overlater valget til hvert enkelt menneske. Det er derfor du har fått ditt valg. Det fortelles om en skotsk mor som slet hardt med å vaske for å kunne sende sønnen sin til et universitet. Da han kom hjem på ferie, var hans sinn fylt med tvilstanker om Gud fra den liberale undervisningen som han der hadde fått. Han ville ikke at hans mor skulle vite noe om forandringen i hans tankemønster, og hun fortsatte å fortelle ham hvor vidunderlig Gud var som frelste henne, og hvordan hun visste hvordan hun var blitt frelst. Men til slutt så kunne ikke denne studenten høre mer på sin mor og det hun fortalte, og han sa, «Mor, du innser nok ikke hvor liten du er i dette kolossale universet. Om du mistet din sjel, så vil ikke Gud savne den i det hele tatt. Den betyr jo ikke noe i noen sammenheng.» Mor svarte ikke med det samme, men fortsatte å sette maten på bordet. Men så til slutt så sa hun, «Jeg har tenkt litt over det som du sa, og du har nok rett. Min lille sjel betyr ikke så mye, og jeg vil ikke miste så mye, og Gud vil vel heller ikke miste så mye. Men om han ikke frelser meg, så vil han miste mer enn meg. Han lovte jo at jeg skulle stole på Jesus, og hvis jeg gjør det, så vil han frelse meg. Om han bryter sitt ord, så vil han miste sitt rykte, og han vil skade sin karakter. Vise, kloke ord av en mor. Det er dette Gud sier til menneskeslekten. Det var ingenting som var innbydende med Israels barn, men Gud hørte deres rop. Det er ikke noe særlig elskelig ved oss heller, som skulle få han til å frelse oss. Gud gjorde en pakt med Abraham, Isak og Jakob som lovte Israels forløsning. Han lovte også å frelse enhver som stoler på Jesus Kristus som frelser. Nåde er kjærlighet i funksjon. Han frelser oss ved sin nåde, og hans store kjærlighet har frembrakt forløsningen. Og det er her vi får leve, du og jeg. Nå skal vi da inn i kapittel 3. Og hvis vi setter opp noen temaer som vil bli fokusert på dette, så er det at Gud kaller Moses. Vi får være til stede ved den brennende tårnebusken. Åpenbaringen er av «Jeg er Jehova». Løftet om en guddommelig utfrielse. Moses vegrer seg å ta imot Guds kall, og så har vi Mose sitt mandat. Og vi kan kanskje legge til noen kommentarer. De 40 år Moses hadde oppholdt seg i Midian nærmer seg nå slutten. All utdanning har han mottatt i Egypt, var ikke tilstrekkelig for å forberede han til den store oppgaven å føre Israel ut av trellekåret. Gud utrustet ham til denne oppgaven gjennom 40 års forberedelse i ørkenområdet i Midian. Nå kommer vi altså til dette punktet hvor Gud kaller Moses. I kapittel 3, vers 1 og 2 står det: Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ute av en tårnbusk. Han så opp og se, tårnbusken sto i lys lue, men tårnbusken brant ikke opp. Moses snudde seg for å se hvorfor tårnbusken som var i brann ikke brant opp. Et av de sterkeste beviser for skriftens nøyaktighet er Israels folkets eksistens. For mange år siden spurte en av Tysklands herskere sin hoffprest: «Hva er det sterkeste bevis for at Bibelen er Guds ord? Finnes det en bevissthet i mitt kongerike?» Uten å nøle svarte presten: «Jøden, min herre, han er beviset. Han er den brennende tårnebusken som burde få den vantro til å snu seg og ta et blikk også i dag. Det er et under at han har eksistert gjennom århundrer. Fra Mosetid til i dag har han eksistert. Andre nasjoner har kommet og gått. Han har deltatt ved samtliges begravelser, men er her fremdeles. Israel har vært forfølgelsens folk. Den har vært i ildovn fra trelldomstiden i Egypt opp gjennom historien til i dag. Men som den brennende tårnebusk har Israel ikke blitt fortæret. La meg nå få spørre deg, når du sist så en midjanitt. Har du sett Midians flagg? Vet du noe om Midians regjering? Nei, det vet hverken du eller jeg, fordi Midian er borte. Det har forsvunnet. Den Herrens engel som åpenbarte seg for Moses er ingen annen enn den som inkarnerte Jesus Kristus da han kom. Noen vil selvfølgelig debattere denne slutningen, men dette er min overbevisning etter å ha forsøkt å studere dette Guds ord i en lang årrekke. Det var når Jesus kom at det skjedde noe. I versene 3-5 her i 3. kapittelet, da står det: Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn at tårnebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tårnebusken og sa: «Moses, Moses!» Han svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa han: «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn.» Han måtte altså rette på Moses sin oppførsel. Selv om han hadde blitt fostret ved faraos hoff, så kjente han ikke nok til at han burde ta av seg skoen i nærvær av en hellig gud. Og jeg er redd for at mange mennesker også i dag blir altfor familiære i forhold til Gud. Gud gir ham her en betydningsfull lekse om Guds hellighet. Og den leksen trenger vi sannelig å lære også i dag. I vers 6 står det: «Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Moses så ikke på Gud. Om han hadde gjort det, ville han ha sett Guds åpenbaring, den Herre Jesus Kristus svøpt i menneskelig form. Det kan fremdeles sies: ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud og som er i Faderens favn, han har vist seg oss hvem han er. Det står slik i Johannes evangeliet, det første kapittel der i vers 18. Den eneste måten du kan kjenne Gud på er gjennom den Herre Jesus Kristus. I versene 7 og 8 så står det da slik her i det 3. kapitlet, og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Når jeg steget ned for å utfri dem fra Egyptenes hånd, jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananittene bor, hetittene, amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Når Gud forløser, så forløser han ikke bare fra noe, han forløser også til noe. Vi er blitt frelst fra synd til hellighet og himmel. Paulus forklarer dette i Efeserbrevet 2. Han gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Gud har oppvakt oss og gitt oss en stilling, en posisjon i Kristus. Om du er frelst i dag, så er du helt frelst. Du vil ikke bli frelst en million år fra nå av, fra det som du er i dag. Du må legge det i Kristus Jesus. Du er tatt ut av Adams slekten og satt inn i Kristus. Du er rykket ut av døden og satt inn i livet. Du er blitt ført over fra mørket og inn i lyset. Du er blitt ført ut av helvete og plassert i himmelen. Det er det som er forløsningen. Den er ut av og inn i. Gud sa, «Jeg vil ta Israels folk ut av trellehuset og inn i et godt land.» Det er Guds frelse. Det er det som er forløsningen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.